Mirëmëngjes të nderuar mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqërojmë në krenare të bollit, fillimisht të njëjtë me kryetitujt. Ambasadori Grenell viziton këtë javë Prishtinën dhe Beogradin. Gjykata shpall fajtor pjesëtarët e grupit Syri i Popullit në Kosovë. Senati miraton rregullat për nisjen e gjyqit kundër presidentit amerikan Donald Trump. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Berlin Richard Grenell do të vizitojë këtë javë Prishtinën dhe Beogradin, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj ambasade për Radion Evropa e Lirë. Tash për tash është konfirmuar se Grenell, i cili është edhe i dërguar special i presidentit amerikan Donald Trump për bisedimet paqësore Kosovë-Serbi, tanitën do takohet me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë për televizionin publik serb nga Forumi Ekonomik Botror që po mbahet në Davos, të Zvicrës, se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të dëgjojnë kërkesat dhe problemet e Beogradit lidhur me Kosovë. Grenell do ta vizitoj Kosovën dhe Serbinë disa ditë pasi ka ndërmjetësuar arritje në marveshës ndërmjet dy palve me kompaninë gjermane Lufthansa për vendosjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd. Një virus i ri që ka lënë të vdekur 9 persona mund të pësojë ndryshime dhe të shpërndahet edhe më shumë, kanë paralajmëruar zyrtarët shëndetësor kinez, teksa marrin masa kundër shpërndarjes së tij. Aktualisht është konfirmuar se 440 persona të prekur nga ky virus, që ka origjinën nga tregu i ushqimit të detit. Virusi është shpërndar nga qyteti Wuhan në disa provinca tjera kineze, ashtu sikur edhe në Shtetet e Bashkuara, Tajland dhe Korenë Jugore. Autoritetet kanë pranuar se Kina gjendet në situatën më kritike të parandalimit dhe kontrollit të virusit. Kina po ashtu ka thënë se ka filluar shpërndarja e virusit nga një njeri tek tjetri. Arabia Saudite ka muar se princi i saj i kurorës Mohammed bin Salman ka qenë përgjegjës për hakimin e telefonit të shefit të kompanisë Amazon Jeff Bezos. Një mesazh nga numri i telefonit që shfryzohet nga princi është përfshirë në shkeljen e të dhënave sipas raportimeve. Ambasada Saudite në Shtetet e Bashkuara ka thënë se këto rrëfime janë absurde dhe ka bërë thirrje për të hetuar ato. Por kjo nuk është hera e parë që Mbretëria Saudite është e lidhur me hakimin e telefonit të Bezosit. Në mars të vitit të kaluar, një hetues ka gjetur se Arabia Saudite ka qenë brapa sulmit për të fituar qasje në të dhëna. Shefi për siguri i gigantit kinez Huawei, Andy Purdy, i ka thënë BBC se shefja financiare kompanisë Meng Wanzhou është e pazëvendësueshme. Wanzhou është duke luftuar ekstradimin nga Kanadaja për në Shtetet e Bashkuara për të përballur me akuza për mashtrim dhe shkelje të sanksioneve. Para se të arrestohej, Meng ka qenë figurë kyçe në përpjekjet e Huawei për të avancuar gjeneratën e 5 të komunikimeve 5G, e cila synon të rrisë shpejtësinë e qasjes në internet në gjithë botën. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata themelore në Prishtinë sot ka shpallur fajtor të akuzuarit në rastin e njohur si Syri i Popullit. Të akuzuarit janë dënuar megjithsej 31 vjet burgim pasi janë gjetur fajtor për përgatitje të veprave terroriste. Sipas gjykatës, të akuzuarit kanë planifikuar vrasjen e shumë zyrtarëve të lartë në Kosovë, duke përfshirë presidentin Hashim Thaçi dhe ish-kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 31 vjet burgim të akuzuarit për rastin e njohur si organizata Syri i Popullit. I akuzuari Sadri Ramabaja është dënuar me 5 vite burgim. Avni Lumnica me dënim unik prej 12 vjetësh burgim. Ragip Shilova me 4 vjet burgim. Bezhet Luzha me 2 vjet burgim. Halim Halimi me 3 vjet burgim. Bajrush Konjusha me 3 vjet burgim. Ndërsa i akuzuari tjetër Recep Toplana me 2 vite burgim. Për të akuzuarin tjetër në këtë rast, Murat Jasharin, i cili kreu të ndim vrasin ndaj avokatit Azem Vlasi, gjykata vendosi që të dërgoj atë në 10 vjet ndalesë në institucione shëndetësore për shkak të gjendjes së tij psikike. Sipas kryetares së trupit gjykues Naime Krasniqi Jashanica, të akuzuarit si pjesëtar të organizatës kriminale Syri i Popullit, diku në një shtet të Evropës kishin filluar aksionet e kundërligjshme me qëllim që të destabilizonin ose shkatronin strukturat themelore, politike, ekonomike dhe kushtetuese të Kosovës.
Me datë 15/5/2015, ishte themeluar organizata kriminale Syri i Popullit, me të ashtuqytrat Avni Rustema për të vrarë Trastin në një shtet evropian, ku ishte marrë vendim që me mars të vitit 2017 të fillojnë aksionet e kundërligjshme me qëllimce seriozisht ta destabilizojnë ose ta shkatrojnë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Republikës së Kosovës.
Sipas gjykatës, të akuzuarit planifikonin vrasjen e shumë zyrtarëve të lartë në Kosovë, duke përfshirë presidentin Hashim Thaçi. Emri organizatës Syri i Popullit u bë njohur me 12 mars të vitit 2017, kur në orët e hershme të atij mëngjesi Murat Jashari, një aktivist politik i viteve të 90-ta, tentoi të vriste Azem Vllasin, i cili nga pjesëtarët e kësaj organizate konsiderohej si tradhtar i vendit. Pa kopas tentimvrasjes së Azem Vllasit, nisën hetimet e para, ku pos Murat Jasharit u arrestua edhe Avni Lumnica. Këta dy persona u arrestuan nën akuzat se ishin pjesëtar të organizatës Syri i Popullit, e cila mori përgjegjësinë tentimvrasjes së Azem Vllasit. Hetuesia zëroj hetimet duke arrestuar edhe personat e tjerë. Arrestimi me i bëjshem sa i takon pjestarve të kësaj organizate, ishte a i pjestari televizijës vëdëndosje, Sadri Ramabaja. Gjatë sancave gjyqësore në këtë proces, Ramabaja ishte i zëshëm në kundërshtim të akuzave me të cilat a i ngarkohoj, duke thënë se rasti ishte i montuar politikisht me qëllim të eliminimit e ti nga skena politike. Në akt akuz, prokuroria pretendon të se pjestarët të organizatës Syri i Popullit synonin që të arrinin qëllimet e tyre përmes sulmeve dhe vrasjeve të personaliteteve më të larta shqetërore, duke u nisur nga ish funksionarët e lartë të Kosovës që kishin qenë aktiv në vitet 1980 deri me 1991, duke i konsideruar ata si tradhtar të vendit. Në procesin gjyqësor për rastin Syri i Popullit dëshmuan edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Gjatë dëshmisë para gjykatës së të dy, si Thaçi ashtu edhe Veseli, kishin përmendur ty drejtuesit e vetëvendosjes, Albin Kurti e Glauk Konjufcen, se qëndrojnë prapë organizatës Syri i Popullit. Si reagim ndaj deklaratës së Thaçit e Veselit, drejtuesi i vetëvendosjes Albin Kurti si dhe Glauk Konjufca, dorëzuan kallëzim penal për lajmërim apo kallëzim të rrem. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në mungesë të qeverisë, ku vendi Kosovës ndonë se i konstituar në fund të vitit të kaluar vazhdon të mos jetë plotësisht funksional, analistët politikë dhe drejtuesit e organizatave që monitorojnë punën e kuvendit, thonë se pa formimin e qeverisë, punë e këti institucioni do tjetë e zbetme që aty nuk do të mund të merën vendimet të rëndësishme. Raporti Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës edhe pas konstituimit me 26 dhjetor 2019 kam bejtur gjysmë funksional dhe pa ndarje se kush i përket pushtetit e kush opozitës, kështu thonë analistët politikë dhe drejtuesit e organizatave që monitorojnë punën e kuvendit. Ata theksojnë se pa formimin e qeverisë puna e kuvendit do të jetë zbet dhe nuk do të mund të merren vendimet rëndësishme. Ismet Kryeziu, drejtor ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi, përkundër që është i konstituar, ka mbetur jo funksional në kuptimin e plot të fjalës.
Realisht kuvendi në këtë fazë mund të quhet si gjysmë funksional, për arsye se një pjesë të madhe të aktiviteteve punësve që e bartë ose realizon përmes komisione parlamentare, tani në këtë fazë nuk mund të bëhet pa formimin e qeverisë, pa ditur përbërjen e kabinetit qeveritar, ministrive, opozitës, pozitës, o shpëndojnë e përgjësia mërën e këtyre komisiona. A i mund të vazhdaj të maj ndedhe ose takimet të rregullta mes deputetëve për të votuar ndaj qeshtje ose për diskutuar, ose se si nuk është ofër funksionalitetit si kuvend është i konstituuar në që ose mund të quajnë në këtë formë, por jo edhe funksional.
Kuvendi i Kosovës u konstitua në përbërjen e re me 26 dhjetor, por deri tash nuk ka arritur të mbajë ndonjë seancë plenare për shkak të mungesës së formimit të qeverisë. Kryeziu konsideron se partitë politike që dolën më të votuarat në zgjedhjet e 6 shtetorit duhet të veprojnë sa më parë në mënyrë që të formojnë dhe të funksionalizohen institucionet.
Realisht tani ne nuk e dimë përbërjen e pozitës o opozitës, atë ndin të drejtën kushtetuese për të funksionalizuar kuvendin në bazë të asaj që sot kemi kryesinë në krye parlamentarin, por gjithsesi dhe sa të kemi një koalicion qofë parlamentar qofë qeveritar, ne nuk dim kush është opozitë dhe kush është pozitë në kuvend.
Analisti Ardan Muaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në kuvendin e Kosovës nuk dihet se si zhvillohen punët përderisa nuk ka një shumicë parlamentare dhe një opozitë.
Po mund thuhet se kuvendi de jure është i konstituuar, mirë po de facto ai nuk mund të konsiderohet i till, pasi në realitet nuk mund ta ushtroj funksionin e tij për shkak të paqartësive politike lidhur me themelimin e qeverisë së re.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mandatuar liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për postin e kryeministrit. Dekretin ai e ka dërguar në kuvendin e Kosovës. Këtë vendim presidenti Thaçi e mori pasi vetëvendosje i ka dërguar atij përmes një letre propozimin që Albin Kurti të mandatohet për kryeministër. Sipas kushtetutës, prej momentit që presidenti Thaçi mandaton Kurtin për kryeministër, nisë dhe rjedha e afatit kushtetues prej 15 ditësh për krijimin e ekzekutivit. Për disa javë me radhë vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë vazhduar takimet dhe së fundi kanë dalë edhe me propozime të ndryshme. Të dy partitë janë deklaruar se nuk mund të lëvizin nga ofertat që i kanë prezantuar me shkrim, ndonse gjithashtu shprehin vullnetin që negociatat e vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar rregullat për nisjen e gjyqit kundër presidentit amerikan Donald Trump. Demokratët kanë shprehur zemrim për moslim të dëshmitarëve të rinj dhe kërkesës për fakt të shtesë në këtë proces. Trump dhe ekipi i tij ligjor vazhdojnë të mohojnë akuzat me të cilat përballet presidenti, abuzimi i pushtetit dhe pengim i punës së Kongresit. Olsit i kuptojmë në materialin vijues. Prokurorët nga dhoma e përfaqësuesve do të prezantojnë të mërkurën pasdite argumentet e tyre në Senat, pasi ka nisur gjykimi nëse presidenti amerikan Donald Trump duhet të shkarkohet për shkelje të rënda dhe keqbërje. Lideri i shumicës në Senat, Mitch McConnell, ka hapur gjyqin.
We began just the third presidential impeachment trial in American history.
Ne nisëm vetëm gjyqin e tretë për shkarkim të presidentit në historinë amerikane, ka thënë ai. Republikanët kanë votuar në të mirë të rregullave për gjyqin rreth shkarkimit, të cilat janë propozuar nga McConnell. Kjo rezolutë që ka përcaktuar rregullat e përgjithshme për gjykim është miratuar në orët e para të 22 janarit. Ky votim hap rrugën për 6 ditë të prezantimit të argumenteve në mes të demokratëve të dhomës së përfaqësuesve dhe shtëpisë së bardhë, të cilat kanë qëndrime të ndryshme për shkarkimin kundër Trumpit. Senati do të dëgjojë argumente nga avokatët të dyja palëve para se të vendosë nëse do të kërkojë dëshmi shtesë nga dëshmitarët apo dokumente tjera. Prokurorëve të dhomës së përfaqësuesve dhe këshilltarëve ligjor të Trumpit u ofrohet mundësi që për 24 orë përgjatë 3 ditëve të prezantojnë rastin e tyre. Gjatë votimit për rregullat e gjyqit, lideri i shumicës në Senat Mitch McConnell ka pranuar të dhënat nga hetimi i demokratëve për Trumpin, i cili i ka paraprirë gjykimit. Megjithatë, demokratët janë zemruar nga vendimi i McConnellit për të refuzuar kërkesën për dëshmitar dhe fakte shtesë para se të përfundojë faza e prezantimit të argumenteve.
The McConnell resolution will result in a rush trial.
Rezoluta e McConnellit do të rezultojë me gjykim të shpejt dhe pa prova në errësirën e natës, ka thënë lideri i pakicës në Senat Chuck Schumer. Demokratët kërkojnë dëshmi nga ndihmësit e tanishëm dhe ata të mëparshëm të Trumpit, duke përfshirë shefin e stafit të shtëpisë së bardhë Mick Mulvaney dhe ish-këshilltarin për siguri kombëtare John Bolton. Trump, i cili aktualisht është duke marrë pjesë në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës, ka thënë përmes një postimi në Twitter: "Lexoni transkriptet." Ai është referuar bisedës telefonike që ka zhvilluar me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky më 25 korrik të vitit të kaluar, gjatë së cilës ai ka kërkuar Kievit të hetojë rivalin e tij politik, ish nën presidentin amerikan Joe Biden. Biseda telefonike ka nxitur një informator qeveritar që të nis ankesë, që më pas ka shtyrë dhomën e përfaqësuesve të akuzojë presidentin për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Trump ka cilësuar këtë proces të re dhe seancat si gjyq kangurësh. Mirë po demokrati Schumer ka thënë me bindje se veprimet e Trumpit përbëjnë krim.
The president's actions are crimes against democracy itself.
Veprimet e presidentit janë krime kundër vetë demokracisë. Është e vështirë të imagjinohet një përmbysje më e madhe demokracisë sesa që fuqitë jashtë kufijve tanë të vendosin për zgjedhjet brenda shtetit tonë, ka thënë ai. Përveç Trumpit, këtij procesi janë nështruar edhe presidentet Andrew Johnson dhe Bill Clinton. Megjithatë, të dy janë shfaqsuar nga Senati. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram, dhe aty i gjeni më të rejat nga faqja jonë. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.